Pris hans navn, det er tema for dette semesteret. Og i Bibelen så åpenbarer Gud seg med ulike tilleggsnavn, som sier noe om hans karakter, hans måte å være på, i ulike situasjoner i historie i Bibelen. Og et av disse tilleggsnavnene som jeg skal fokusere på i dag, det er Herren, vår forsørger. Gud åpenbarer seg i historien som vår forsørger. Og selve teksten som dette ordet, «Javé, jeg er Herren din forsørger», hvor han åpenbarer seg som det, det er hentet fra 1. Mosebok 22, og den skal vi lese litt senere. Vår bønn og vårt ønske er at når vi får se et større bilde av hvem Gud er og hvordan han er. Ikke bare i historien, men i våre liv i dag og for fremtiden, så er det vår bønn og vårt ønske at det skal vekkes en takk, en tilbedelse, en lovprisning, ikke bare med høye armer og sterk sang, men med våre liv bli en lovsang til deg, vår far. Skal vi be. Herre, det er vår bønn. Følg oss med en takknemlighet og en glede over å ha deg, vår far, som vår forsørger. Du er den hellige, Herre og Gud. Du er opphøyd over alt og alle. Og i vår liv skal vi få legge i dine hender, i tro og tillit til at du er vår forsørger. Og at du er en god Gud, en god far. På dette grunnlag, Herre, og i Jesu navn, på ditt løfte, ber vi, tal til oss, Herre. Vis oss ved din ånd og ditt ord hvem du er. Innledningsvis vil jeg si litt om det å være foreldre og være forsørgere. Og ved det også være med å trekke noen paralleller til Gud, vår far, som vår forsørger. Hvis noen trenger oversettelse fra norsk til engelsk, så kan det gå bak der. If you need translation. Good. Vi som foreldre, vi er etter barnelovens paragraf 66 forpliktet på å forsørge våre barn frem til de er myndige, 18 år. Og i det å forsørge så er det ganske praktisk konkret i forhold til mat, klær, bolig, utdanning og ikke minst gi den nødvendige omsorg og oppdragelse som trengs. Og etter hvert så ungene vokser, både i alder og modenhet, så står det også i denne paragrafen at de skal få økt medbestemmelse, og det er noen sånn alders, for eksempel 15 år og så videre, 16 og sånn, hvor de med økt alder og modenhet får økt medbestemmelse og ansvar. Og så vet vi at på 18-årsdagen, som mange av våre unger gleder seg til og ser frem til, endelig fri, tenker de, endelig myndig og gjør som jeg vil, så tenker de gjerne at de er voksne, og vi tenker gjerne at de var gjerne ikke så voksne allikevel, og så modne som vi hadde håpet. Men per definisjon, juridisk myndig og fri til å velge selv. Og da har vi ikke lenger som foreldre en plikt til å forsørge våre barn. Men mange velger jo, og dette kan være sånn tips også til dere som har voksne unge, voksne, myndige unge hjemme. Noen tips til dere. De som velger å bo hjemme, jeg har lyst å oppmuntre til å snakke, samtale, gjøre gode avtaler med deg. Snakke om gjensidige forventninger. Og gjøre avtaler som er forpliktende for veien videre. For eksempel si noe om, ja, jeg vet du er myndig og du kan bestemme selv, men så lenge du bor i vårt hus, så er det disse ordningene, det er disse reglene som gjelder i vårt hus. Og jeg har hørt eksempel på og ungdommer som 18 år og eldre, som frivilligt sier, jeg innordner meg innordner meg under mor og far og deres myndighet og veiledning og rettledning, selv om jeg 18 år og myndige. Den synes jeg ganske bra å kunne snakke med de voksne ungdommene om. Det at de kan underlegge seg foreldrenes veiledning og myndighet, selv om de voksne. Og de kan velge det, eller de kan velge seg ut av det, og måtte ta konsekvensen av det. Det som en sang er i strofe, «If you love somebody, set them free». Hvis du elsker noen, sett dem fri. Og vi elsker ungene våre. Og da er det en vanskelig balansegang, utfordrende med det å knytte dem til oss, og samtidig sette dem fri. Men kjærligheten setter fri. Og av og til så tror jeg at vi skal våge og tørre å slippe våre barn fri. Men samtidig en høy invitasjon til å komme, til å bli tatt imot, elsket, tilgitt og møtt med en kjærlighet og veiledning og rettledning. Men du kan ikke tvinge noen, true noen, men du kan elske dem til deg. Med å vise ubetinget kjærlighet, tilgi og også som foreldre be våre unge om tilgivelse. Vær med å rettlede og gi ansvar, så tror jeg vi er med og gir våre barn og unge et stødig, trygt fundament å bygge livet på. Målet med oppdragelsen det er jo at de skal bli modne mennesker som er til å stole på. I relasjoner, i næreste relasjoner, men også i samfunn og arbeidsliv. Modne mennesker som er pliktoppfyllende i forhold til avtaler og gjøremål. Så tror jeg at den beste metoden i oppdragelsen vår, det tror jeg handler om tid til samtale, tydelig veiledning på grunnlag av gjensidig tillit og respekt. Tillit og respekt. Og at vi som foreldre må vinne oss den retten og vise respekt for våre unger og deres grenser. Men bygge opp en tillit som gjør at de lytter, og vi lytter til deg, og det blir et godt samspill. Stikkordet ansvarliggjøring, tenker jeg, er enormt viktig i vår oppdragelse, og det er å være forsørgere, og det er å være mor og far, mamma og pappa, foreldre. Det er at vi lærer at våre valg, våre vaner og prioriteringer, det får konsekvenser. At vi sier at du er ansvarlig for ditt liv, det er med å bygge deres karakter som menneske. Det unike å være menneske, å være ansvarlig for ens handlinger, gode og vonde valg eller prioriteringer. Og at det får konsekvenser for deg, ja, men ikke bare for deg, men for oss og for samfunnet deg rundt deg. Du står i et ansvarlig relasjonsforhold til deg selv, til deg rundt deg og til Gud, uansett. Og de valgene du tar, positive eller negative, får konsekvenser for deg nå og for din fremtid. De valgene du gjør i dag har konsekvenser for din fremtid, og ikke bare deg, men deg rundt deg. Så det å ansvarliggjøre våre unge, holde de ansvarlige på det vi har blitt enige om, det tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre for våre unge, å lære dem ansvarlighet. Holde de ansvarlige. Jeg tror det er med å bygge integritet, karakter og gjøre ungene våre robuste. Og det gjør de forpliktende i forhold til andre. Og hjelpe oss til ikke bare å være oss selv nok, men til å se at vi står i et fellesskap og i relasjoner til andre. Jeg lærte på idrett grunnfag. Jeg tog det i Stavanger. Jeg egentlig utdannet lærer. Men da var noe av kanskje det viktigste jeg lærte i pedagogikken, det var fokuser, snakk om og modeller det du ønsker ungen skal gjøre. Ikke det han ikke skal gjøre. En gang til. Fokuser, snakk om og modeller det du ønsker barnet skal gjøre. Ikke det han ikke skal gjøre. Og så da, til oss som foreldre, som forsørgere og oppdragere, som mor og far, som mamma og pappa, ikke parentes som barnets beste venn. Nei, du og jeg har en rolle som mor og far, oppdragere og forsørgere, ikke bestevenner. Hva er det du og jeg modellerer? Hva er det våre liv viser i vår livsførsel? Hva er det barna ser i mitt liv med tanke på hva som er viktig? Hva er det ungene ser i ditt liv? Og du kan si så mange ord, tusen ord, fine ord, om hva som er viktig og mindre viktig og aller viktigast. Men livet ditt avslører hva som er viktigast for deg. Mitt liv, min livsførsel, modellerer og gjør at noen følger etter. Og hva er det jeg ønsker av spor som de skal gå i etter meg? Hva er min arv, det jeg gir etter mitt liv? Altså, hva bruker jeg tiden min på? Hva er det jeg bruker min energi på? Og la oss være så tøffe og tørre å snakke litt om for eksempel økonomi. Hvor lenge skal vi samle på konto? Hvor lenge skal vi samle i fond og aksje? Hvor tid er nok nok? Hvor er taget? Hvor er grenser? Vi snakker om å sikre pensjon. Vi snakker om en solid arv til våre barn og kanskje barnebarn. Vi snakker om økonomisk buffer. Og det er vel og fornuftig og bra. Jeg sier ikke det. Men hvor tid er bufferen stor nok? Kanskje vi skal ta et valg på å si her er taget, her er bufferen stor nok. Vi søker økonomisk frihet. Men kanskje har vi aldri vært mer bonde enn vi er i dag. Bare litt til. Bare litt til. Begjæret i oss får aldri nok. Modellerer du og jeg som foreldre, besteforeldre, en identitet og en trygghet i penger og materielle ting? Hvem sier vi da at vi djupest sett stoler på? Gud eller forsikringsselskapet? Og som Bibelen sier ganske tøft, Gud eller mammon? Det finnes en bedre vei, tror jeg. Og den veien tror jeg går gjennom den teksten vi nå skal lese i 1. Mosebok 22. Hvor Herren åpenbarer seg som Jahve. Jeg er Herren, din forsørger. Og det er historien om Abraham som får beskjed fra Gud om å offre sin sønn Isak. Og det er en historie som berører og som gjør kanskje vondt. Fordi det skurrer kanskje med vårt gudsbilde. Om Gud som far. Og vi forstår det ikke. Og derfor vil jeg også med ydmykhet på en måte ta oss inn i denne teksten og med ydmykhet dele disse tankene som jeg har knyttet til dette og be om at du tar det opp i beste mening. For jeg tror at det er i denne teksten en vei til frihet. Det å erfare Gud som vår forsørger. Jeg skal lese teksten, og så skal jeg si litt mer etterpå. Overskriften er Gud setter Abraham på prøve. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham, Abraham? Abraham svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Og Abraham stod tidlig opp, neste morgen lesset på eselet sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine og Isak sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffere, og så ga han seg på vei til dette stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere.» Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min!» Han sa, «Her er ilden og her er veden, men hvor er brennofferlammet?» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut brennofferlam, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til dette stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la han på alteret, oppå veden. Og Abraham brakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Legg ikke hånden på gutten og gjør han ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud.» «Siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hårene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser». Her er det «Javé, jeg er Herren». Den som ser til, eller på engelsk står det provider, eller provider, den som sørger for. Abraham kalte dette stedet Herren ser, Herren min forsørger, altså. Den dag i dag blir det sagt, på fjellet hvor Herren lar seg se, da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen, og som sand på havets sand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg, fordi du hørte på meg.» Her åpenbarer Gud seg som Herren, din forsørger. Gud prøver Abrahams tro. Om Abraham stoler på Guds ord og løfte, tester Gud. For bakgrunnen er at Gud har kalt Abraham til et oppdrag, som også krever et oppbrudd med den kulturen som han kom ifra. Hjemme. Gud gir Abraham et løfte om at han skal dra til et land som han skal få. Og gjennom sin sønn Isak skal han bli til et stort folk. Og gjennom dette folk skal han bli til velsignelse for hele jorda. For alle folkeslag. Og dette løftet, det stadfester Gud. Han bekrefter det med å inngå en synlig pakt, en avtale, gjennom omskjærelsespakten med Abraham. Og når Gud da utfordrer Abraham til på en måte å legge på alteret alt han har fått løfte om, landet, sønnen, og bli til velsignelse, alt som har med fremtiden, som Gud har sagt, så er det som Gud sier, legg det på alteret, offre det, gi det tilbake igjen til meg. Tenk den kampen inni Abraham som han kjenner på. Sønnen sin, Isak, som han elsker. Jeg tipper landet og pengene og velsignelse og alt han skulle få, og det å bli til velsignelse, det blir kanskje mindre viktig, men sønnen sin. Det er som han går og legger sitt eget liv i Guds hender. Og det er dette løftet. Det er pakten han holder oppe når han går. Han går i tro, han går i tillit, han stoler på Guds ord, løfte og pakten. Og Hebreerbrevs forfatter sier til meg at han trodde at Gud var mektig til å reise Isak opp igjen for de døde. Så Abraham går på løftet og Guds ord på pakten. Det er det han holder fast ved. Han stoler på Gud. Og det er jo nettopp i dette, når vi ser at Gud tilbereder, eller legger til rette for, forsørger og gir et offerlam i plassen for Isak, at Gud åpenbarer seg, ser til og åpenbarer seg som «Jeg er Herren, din forsørger». Gud vil gi, Gud vil forsørge og tilse det Abraham trengte. Denne historien ser jo fram og er et forbilde på historien om Jesus i Jerusalem på Moria berg, som mest sannsynlig er tempelhøyden, hvor Jesus som Isak, hvor Isak er forbilde på Jesus som ble lagt tre på korset og måtte gå veien opp til høyden på Golgata og ble offret i plassen for oss som offerlam for vår skyld og skam. Og i Jesus Kristus har Gud gitt oss det vi trenger for liv, for død og for evighet. I Kristus har Gud tilberedt alt vi trenger. I ham, sier Bibelen. Ja, Jesus selv åpenbarer seg og sier «Ja, ve, jeg er» om seg selv. Han er Herren, han er Gud. Han er din og min forsørger. I Efeserbrevet kapittel 1 og 2 så sier Paulus noe om hvem vi har i Kristus, i han, i Jesus. Han sier, og dette er kontrasten til det å ha bygget på en måte sin rikdom, og bygget sitt jordiske, bygget ting her på jord. For her snakker han om åndens velsignelse i himmelen. Vi er velsignet i Kristus med all åndens velsignelse i himmelen. Og du kan lese kapittel 1 og 2 selv hjemme. Jeg skal bare si kort hva du har i Kristus Jesus, din forsørger. Du har all åndens velsignelse. I han har du en identitet som hellig, uten feil. Rettferdig altså. Så står det at du har barnerett. Gud er din far. Og du har barnerett. I han har du en frihet, sier Efeserbrevet. Du har tilgivelse for syndene. Du er arving. Arving av alt som er Jesus sitt. All himmelens herlighet er din og min arv. Og så sier han, dette har, du har fått en hellig ånd som pant, som sikkerhet, trygghet på alt dette. Trygghet, sikkerhet på din arv. Og så sier Efeserbrevet at du og jeg er korsfestet med Jesus, vi er begravd i dåpen med han, og vi er oppreist med han og satt i himmelen med han alt nå. Det er ditt og mitt ståsted. Satt i himmelen med han, med himmelske borgere. Jorda er ikke lenger, Klepp er ikke lenger vår heimplass, men himmelen er vår heimplass. Med de helliges medborgere er vår nye identitet i Jesus Kristus. Ja, med Guds familie står han fast. Og den rikdom og den arv og den glede og den retten, barneretten med Gud som far og forsørger, kan vi ha noe mer? Kan vi ha noe viktigere og større? Så sier da Gud, eller Jesus, i det kapittelet i Bibelen hvor han snakker om, ikke bekymre dere for mat og klær og hva dere trenger for det daglige liv. Men søk Guds rike først, og min rettferdighet, min rette livsførsel, om du vil. Så skal du få alt andre i tillegg. Kanskje dette er det viktigste vi kan modellere til våre barn. Våger du, våger jeg, å oppgi eiendomsretten? Våger du og jeg å legge alt på alteret for Gud? Alt jeg eier, har, av ting, men også mitt liv. Ja, hvem er også å våge å legge vår egen familie og unge? Og da kan det føles som et offer. Men jeg tror det er kanskje den største vei til frihet. Å få legge, og da vil jeg heller bruke bildet, få legge alt i Guds hender. Få legge alt i Guds hender. Det er en Gud som er en god Gud. Ja, han er hellig. Men han er en god Gud, en god far, omsorgsfull forsørger. Hvem er å våge å ta noen skritt i å gi mer og mer til ham? Ja, gi hele seg. Å gå ifra å være en som eier og holder på eiendomsretten her på jorda, til å bli en som gir alt tilbake igjen til Gud. For det er han som er den egentlige eier av alle ting. Til å bli forvaltere. Og stikkord forvaltere, det tror jeg er nøkkel inn i denne sammenhengen. Legg alt på alteret og innvie det til Herren. Og si, det er ikke lenger mitt, det er ditt Gud. Jeg ønsker å være en forvalter av det du gir. Enten det er mye eller lite. Mange ting eller få ting. Enten jeg er rik eller fattig eller sånn midt på treet. Alt gir jeg til deg og ønsker å forvalte det som du gir. I Efeserbrevet, nå skal jeg snart avslutte, men avslutte i Efeserbrevet, nei, unnskyld, Filipperne, kapittel 4 og vers 12, sier Paulus noe som jeg tror kan være en nøkkel. Han sier, jeg vet hva det er å ha det trangt. Og jeg vet hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg helliget, eller innviet, står det her. I å være mett og sulten, og ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Så her er ikke spørsmålet om du har mye eller lite, men hvor hjertet ditt er, og hva det er innviet til det du har. Hvem som er Herre over alle ting og deg. Og jeg tror nøkkelen til frihet, det er min erfaring, er for å gi alt over i Guds hender. Legge det i positiv forstand på Guds alter. Jeg opplevde, når jeg var far, jeg hadde små gutter, og meg og Line, så kjente jeg på dette. En enorm kamp og en frykt som bandt meg. Tenk hvis jeg skulle miste Line, for eksempel. Som kone og som mor for ungene. Hvem er ungene når de vokser til og tar sånne valg og sånn? Hvem er bekymringer for hvordan det skal gå med dem? Og så spant jeg og bandt meg så enormt til og kjente på en sånn frykt og bekymring for hvordan skal det gå med dem? Hvordan skal det gå? Jeg så på samfunnet rundt og alt som måtte kunne ta gleden og livsgnisten ifra meg. Så var det som om Gud kalte på meg og ropte på meg til å gå den veien da. Litt som Abraham gjorde med Isak. Og det var som om Gud, det var en smerte, sier, er du villig til å gi kona di, ungene dine, ditt eget liv? Hus, bil, båt, hytte, alle ting på mitt alter, og gi det tilbake igjen til meg. Jeg husker at det føltes fysisk mest som jeg skulle selv bli korsfestet. Det var som jeg selv opplevde at jeg, nå dør jeg. Dette makter jeg ikke. Det var, det var som en dødskamp i det å gi slipp. Å tørre å overgi kontrollen. Jeg var så bundet av frykt og bekymring. Jeg ville så fotfylle mine unger, fordi jeg elsket dem så høyt og ville det beste. Men så at det tryggeste og beste for meg og min familie å gi dem til Gud. Fordi han er en god Gud, en god far. En god forsørger. Amen.